dějiny tohoto období nemůžou být pouze dějinami literatury odpreparované od toho, co se dělo ve společnosti. Takže ta koncepce vycházela z toho, že každé to období, které jsme si tedy zvolili, začíná výkladem kulturně politických souvislostí, které bezprostředně ovlivňovaly literaturu, toho literárního života a tak dále. Pokračuje i přes také ty praktické věci fungování literárního provozu, jako jsou nakladatelství a činnost spisovatelských organizací. Také jsme brali v úvahu nějaký československý kontext, záležitosti divadla, jakožto prostředí, v něm se část literatury realizuje. A také jsme se snažili zachytit překlady, které v té chvíli vstupovaly do českého kontextu jako něco významného. Poté jsme udělali další kapitolu, která je věnovaná kritickému myšlení o literatuře. Obvykle tyhle kapitoly se dávají někam dozadu, až za tu vlastní literaturu, ale myslíme, že v tomto období zvlášť takové ty literární kritické věci mnohdy tu literaturu programovaly a předcházely jí, proto jsme to předřadili. Pak následují v podstatě klasické tradiční kapitoly věnované poezii, proze, dramatu. No a pak jsme věděli, že literatura jenom není to, co je hodnotné, ale protože to, co se kdy prohlašuje za hodnotné, ale že jsou i jiné útvary populární literatury, je faktografická literatura, populární literatura pro děti. A co také v tomhle období výrazně vstoupilo skoro poprvé v dějinách do literárního života, je fungování literatury v masmédiích, ten další život literatury, takže i tomu je tam věnovaný prostor.
Čtvrtý díl shrnuje období české literatury od roku 1969 do roku 1989, což je období vám i generačně nejbližší. Bylo to z tohoto hlediska snazší, anebo naopak jste si musel ten odstup vytvářet?
No, nejde jenom o mě, ale v celém tom týmu byli lidé od nejstarších, kteří si pamatovali i ty záležitosti let 45-48. Samozřejmě postupem času ta paměť osobní do toho vstupovala čím dál víc. Snažili jsme se udržet odstup a měli jsme korektiv v těch, co si tu vůbec nic nepamatují, protože tam byli i mladší autoři, pro které toto byla záležitost vlastně už literárně historická. Takže my jsme zase naopak někdy dělali korektiv jim, protože někdy z těch textů se prakticky nedá vyčíst to, co bylo zatím. Ano, je to na takovém pomezí vlastně osobní zkušenosti a historie, ale doufáme, že ten obraz snad něco o té minulosti vypovídá.
Pozoruhodné je, že součástí každého dílu dějin české literatury je také CD s archivními nahrávkami, co obsahuje a jak jsou ty nahrávky provázané s textem.
My jsme se snažili, aby ta kniha byla atraktivní nikoli jenom pro vědce, ale i pro lidi, kteří mají širší zájem o literaturu, proto je tam třeba bohatá obrazová příloha, jsou tam fotografie v textu. A k tomu jsme považovali za zajímavé tedy zachytit autenticitu hlasu a těch promluv, o kterých se tam píše. Navázali jsme tedy kontakt s Jinkem Pekárkem, který pracuje na stanici Vltava, a za pomocí rozhlasu jsme sestavili přílohu, která je nějakým takovým ilustrativním doprovodem. Ty ukázky jsou poměrně krátké, ale nicméně je někdy lepší na vlastní uši slyšet, než o tom číst.
Jistě dochází k tomu, že na jednom CD se setkají osobnosti, které by se v reálném životě zřejmě nesetkaly.
Nevím, jestli se nesetkaly, ale rozhodně třeba v tom čtvrtém dílu vedle sebe tu máme některé normalizátory typu Ivana Skály a vedle toho třeba Egona Bondyho. Takže je to velmi diferencované, je tam třeba zajímavá nahrávka ze Svobodné Evropy, kde Karel Kryl hraje v audienci Václava Havla.